10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Razumeju li ustanove kulture u Srbiji značaj i neminovnost strateškog planiranja ili im se programi odvijaju po sistemu kako padne? Logiku takvog funkcionisanja profesor dr. Milena Dragičević-Šešić određuje sintagmom odavde do večnosti, jer deluju ne pomišljajući da će ih iko ikada dovesti u pitanje. Deluju bez potrebe da se prilagode drastičnim promenama koje nosi novo vreme. Ko treba da smisli novu strategiju i sprovede je? Država ili ustanove kulture? O tome u današnjoj emisiji ukrštaju argumente teoretičarka, dakle nekog s kome je teorija primarna, profesor dr. Milena Dragičević-Šešić i takozvani čovek sa terena, upravnik Ateljeja 212, Novica Antić. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste sa nama. Moje ime je Aleksandra Glovacki, a vi slušate Sporove u kulturi. Ovde se, ja mislim, niko neće svađati, ali zaista je pitanje ne samo odavde do večnosti, nego teorija ili praksa. Za početak bih vas molila, oboje, zašto, kako stojimo s tim strateškim planiranjem i zašto je ono toliko važno?
Pa, iskreno, ne stojimo nikako, znači, jer ni na jednom nivou vlasti ne postoje strateški planovi, a onda ustanove kulture ne vide razlog da se one trude više od onih koji bi trebalo da daju primer svojim ponašanjem. Ja lično ipak smatram da ustanove kulture treba da strateški misle i strateški planiraju, jer se samo tako na 3 do 4 godine, 5, može u stvari učiniti nešto da se, što vodi ka razvoju. Ako planiramo samo na nivou repertoara sledeće godine ili šta će se raditi i dešavati sledeće godine, tu onda neće biti velikih pomaka.
Novice, kako to izgleda, dakle, u praksi?
U praksi izgleda tako da nas je, kao što je se obično dešava, neko drugi nas je naterao da planiramo, a ne mi sami i ne iz možda osjećanja potrebe istinske, a to su zapravo opet evropski propisi koji uređuju pitanje finansija. Naime, već nekoliko godina Ministarstvo financija i svi republički budžeti se planiraju na 3-godišnjem i na 5-godišnjem planu. Pa su tako i ustanove kulture, znači na posredan način, da te kažem pod navodnicima primorane, da planiraju svoju 3-godišnju delatnost. Znači jednogodišnju onu do detalja, a onda 3-godišnju u nekim grubim crtama, ali ne samo programskim, nego i u drugim, finansijskim. Naravno, to nije bio dobar put, mi već evo, profesorka i ja, 20 godina smo u raznim nekim i telima i forumima i formalno i neformalno radili na raznim stvarima vezanim za planiranje. Nikako da se to seme planiranja kod nas u kulturi, kažem, nekako primi kako treba, ali evo, makar na taj način sada se taj pomak je napravljen i to opet kažem zahvaljujući nekakvoj međunarodnoj i vrlo rigidnoj
evropskim standardima.
Tako je.
Ali šta ćemo sa onim povraćajem novca, dakle kada dođe kraj godine i kada ustanove kulture nisu iskoristile novac koji je trebalo, tu nikakvih reperkusija nema, jednostavno se vrati u budžet. Ko tu kome čini uslugu?
Pa tu u stvari ustanove kulture čine uslugu vlastima da im vrati u budžet, da vlast ima više da sa čim će raspolagati sledeće godine. Često nisu ustanove kulture krive zato što tenderi mogu i da se obaraju, pa se taj novac ne može potrošiti, postoje rigidni uslovi, ali znajući neke opet svetske standarde, postoji nešto što se u svetu zove rollover, kada ustanova već u septembru vidi da neće moći da potroši novac iz opravdanih razloga, znači nije sad to iz lenjosti i tako dalje, ako dobro argumentuje, može dobiti dozvolu da taj novac prenese u naredni budžet, a da se onda budžet za narednu godinu toj ustanovi ne umanji za ta sredstva. Što mislim da bi bilo vrlo važno da se i kod nas desi. Ovako, ustanove kulture, često i ministarstva, počinju malo i na brzinu da troše novac u novembru, decembru, bilo zašta. Baš zato da bi opravdali utrošak sredstava, da u procentima, makar to izgleda da je planiran budžet potrošen, a to često ne ode baš na prave i na najbolje i na najpotrebnije stvari.
Ima slučajeva, ja znam da to nije samo kod nas, to je i u mnogo uređenijim društvima, desi se u decembru da honorari odjednom budu tako veći nego što je dogovoreno iz vrlo konkretnog razloga. Dakle, ako se ne potroši sledeće godine, država možda kaže vama, znači to toliko ne treba. Novice, da. Ja znam da ste kratko u ateljeu 212, da. Ali evo, kraj je godine.
Ja sam kratko u ateljeu 212, ali sam dugo u...
Jeste.
Pa da vam kažem, evo, ja sam došao tu negde u septembru, već i ne znam, i sada ipak znajući tu nekakvu logiku budžeta, jer sam dosta dugo u kulturnoj birokratiji, ma kako to loše zvučalo, video sam da neke stvari neće biti urađene i programski, i onda smo na vreme to promenili. Profesorka u pravu, kada vi to obrazložite, budžet vam prihvata to, odnosno osnivač vam prihvata, naravno ne možete probijete one budžetske okvire. Dakle, opet je to pitanje ustanove. Čak i javne nabavke. Vi javne nabavke, one velike javne nabavke, svuda u svetu planirate, ako ćete da krećete pozorište ili ako hoćete da radite nešto u muzeju, da kupujete nekakve police, ne planirate u decembru te godine da ćete naredne godine raditi, nego planirate u decembru one tamo pretprošle godine, kao što planirate repertoar. Kao što u Evropi, u Americi, pa ću moram da kažem čak i u Rusiji, sada već glumci, reditelji imaju u 3 godine unapred u ugovore. To, nažalost, to je već kod nas pitanje i mentaliteta. Moram da kažem, ostavljamo one stvari za... I onda dođe taj trenutak, taj magični novembar, decembar, gde vam je panika i gde onda ustanove zaista i ponekada troši novac za nešto što im nije potrebno, ne troši ga nenamenski, jer to se kontroli, ali za nešto što zaista nije potrebno, samo da im se ne bi umanjio budžet za... Znači, po meni, jeste dobra mera da se umanji budžet za narednu godinu, ukoliko se ne potraži. Ali ne postoji nikakva odgovornost ljudi koji vode
nisu,
kuće.
Koji nisu,
pa znate, ja ga baš možda ne bih smenio, ali bih mu smanio platu, recimo, te godine procentualno za onoliko koliko nije budžet. Ne znam da li sam upravo, ali ako je to management, pa management, kažem, u državnim...
Posebno rukovodilac mora da bude odgovoran. Da.
Znate, ako je on za 10% ili ne znam šta, pa hajte, onda neka i on 10% naredne, ja prvi pristajem na to.
E sad, to je ona priča vezana za novac i za sredstva, koja negde je između Ministarstva kulture i Ministarstva financija. Ja bih vas samo kratko molila. Ja ću u narednom segmentu reći gde ste sve bili, šta ste sve radili, da ono najvažnije da slušalci koji vas ne znaju toliko dobro shvate koliko ste u materiji. Ali dakle, govorimo u društvu u kome je sramno mali procenat izdvajanja iz budžeta za kulturu i to se iz godine u godinu navodno se povećava, suštini ja mislim da realno su ta sredstva sve manje i manje, ali gde smo mi, znate, onda iz Ministarstva kulture su svi na ovoj našoj strani u smislu kao trebalo bi, znači Ministarstvo financija je to koje zateže. Koliko procenjujete, jer imate iskustvo, dakle koliko je to baš sve na Ministarstvu financija, a koliko bi iz Ministarstva kulture moralo da se potrudi i da se tu više sredstava potraži?
Pa moram da kažem da u različitim zemljama sveta Ministarstva kulture su sasvim različito rangirana. A taj rang postoji, negde je on iskazan eksplicitno zakonom o vladi, recimo u Kambodži, pa se jasno kaže da Ministarstvo kulture, Ministarstvo omladine i Ministarstvo sporta su treći poslednji nivo vladine uprave i to su ministarstva bez budžeta, koje uopšte nemaju šta ni da planiraju. Oni imaju, znači, odvoji se deo sredstava za njih, namenski za plate zaposlenih u javnom sektoru kulture i to je to. Sve drugo, ministarstvo mora se obrati tokom godine vladi pa da traže za neki događaj i za nešto. U nekim drugim zemljama to nije tako eksplicitno, ali se rang zna. Kod nas je očito da u Francuskoj, recimo, Ministarstvo kulture je jedno od uglednijih ministarstava u vladi, oko koga se ipak i neke partije bore kada je u pitanju koaliciona vlada i tako dalje. Ali kod nas Ministarstvo kulture, nažalost, gotovo da nikad nije imalo visoki položaj u vladi, niti je ministar kulture kao takav bio persona grata koji je mogao da utiče na druge domene, ne samo Ministarstvo financija, jer verujte, za kulturu se odvaja i u Ministarstvu turizma. Dakle, bilo bi logično da Ministarstvo turizma se obrati Ministarstvu kulture,
Ministarstvu rada za spomenike,
tako
rečimo,
je, spomenike,
iz,
kulture
i ove novije, da kažem, da, u više resora.
Za sve veterane, za tako mnoge, je, nego mogu kažem, zato što su velike da. Pare u pitanju koje se iz turizma da. Odvajaju kao tako za kulturu, ali to je estradna kultura i o tome ne pitaju čak ni za mišljenje kako da se rangiraju određeni festivali i tako dalje. Dakle, ne postoji saradnja među ministarstvima, niti Ministarstvo obrazovanja će da pozove Ministarstvo kulture da ono evaluira da li je sistem obrazovni, umetničko obrazovanje i ono opšte kulturno, ali i ono koje je namenjeno za zaposlenja u kulturi, adekvatno savremenim potrebama ustanova kulture, javnog ali i civilnog sektora. Dakle, Ministarstvo kulture su uopšte unutar vlade, ne vidi kao bitan partner, kod nas je još to pojačano čak i činjenicom da postoji i nezavisno telo pri vladi koje je savjetničko telo.
Osnovano to je pre godinu dana.
Pre dve godine čak dve. Mislim, Savjet za kreativne industrije kojim je nekako jasno stavljeno do znanja javnosti da Ministarstvo kulture nije jedino koje vodi kulturnu politiku, da i vlada direktno vodi svoju kulturnu politiku i da je čak ta kulturna politika možda modernija i savremenija i evropski orijentisanija.
Nije problem što bi postojala dva centra ili po meni. Ali je problem što je ovde. Novice, vi ste u dva navrata bili na funkciji sekretara u Ministarstvu kulture.
I u trećem navratu državni sekretar.
To
je, jeste, to je takva situacija. Vidite, vi sada, ajde da gledamo Evropu, mi smo jedna relativno siromašna evropska zemlja gde imate ogroman javni sektor u odnosu na budžet, u odnosu na prihode, na mogućnosti zemlje. I gde vi imate dva ogromna korisnika tog javnog budžeta, a to su zdravstvo i prosveta. Gde se količine korisnika mere na milione. Količine učesnika neposrednih, da kažem, zaposlenih u kulturi, kulturnih delatnika i konzumenata te naše u užem smislu kulture, mogle bi da se smesle u jedan mali srbijanski grad. I iz toga proizilazi da naravno državi je iz mnogo subjektivnih i mnogo objektivnih razloga korisnije da ulaže u te sektore nego da se bavi kulturom, i kultura nažalost je uvijek ispod tih famoznih 1% budžeta, tu se negde manje više penje. Nekada jedne godine se popenje kad imate neku krupnu investiciju, recimo kao što je bilo ulaganje u Narodni muzej ili Muzej savremene, pa se to kad ta investicija ode, to tako ide. Jesu to naravno naše stanje, ali ja sam ipak pravnik i ja moram da kažem, bez propisa ništa. Jedva teškom mukom smo uradili, profesorka zna, onaj zakon o kulturi, koji nažalost nije ušao tada u onom obliku u kome smo mi tada predviđali vrlo stroge mehanizme, kontrole, evaluacije i tako dalje i tako dalje. Izašao je u jednom tako, kako kažem, benignom, vidu, kao jedna proklamacija vidu, jer je tako odgovaralo volji tada većine parlamentara, ajde da ne diramo ove ljude u kulturi, da ne talasamo. E, sve to tako što ne talasamo nam uvek dođe na naplatu. Ako vi nemate strategiju kulturnog razvoja, vi ne možete da se pojavite pred Ministarstvom financija kao ozbiljan partner. Vi se pojavljujete kao siromašni rođak. Pa onda dođete jedne godine pa kažete kuc, kuc, znate, meni sad ovoliko para treba, ali ja moram nešto da uradim, a druge godine ne. Sport se čak izborio za to, svojom strategijom. Prosveta se na neki način ipak. Kultura, jer ako imate višegodišnju strategiju, koja znači, to profesorka bolje zna, predviđeno je 3 godine, 5 godina, 10 godina, 50 godina, vi imate oružje sa kojim se onda dugoročno, da kažem, borite.
A zašto ta strategija ne postoji?
Zato što ne postoji konsenzus, očigledno.
Ne postoji konsenzus.
Govorimo sad među ljudima u kulturi koji određuje.
I taj konsenzus, a i širi konsenzus u društvu. Znači, pre svega iz toga što to nije samo specifičnost kod nas. Da. Ja sam bila uključena u neke druge projekte takozvanog strateškog planiranja u Albaniji, Kambođi, Indiji i tako dalje. I gde se proces fingira. Kad kažemo da se proces fingira, znači zadržava se na nivou ekspertize unutar same javne uprave, to onda nije strateški plan. To je onda spisak lepih želja koje napravi jedna administracija i oko koje ne postoji društveni konsenzus, a čak ni stručni konsenzus, što se desilo kod nas u ovom poslednjem slučaju. Onda se naprave javne rasprave. Međutim, javne rasprave, znate, tu može da bude ko u klin, ko u ploču.
I ne obavezuje. Pa,
posle toga vas ništa ne obavezuje da vi te dopune iz javne rasprave stvarno uvrstite, ali vi ćete i reći, pa da, vi ste predložili to, ali neko drugi je predložio skroz suprotno, čiji je glas javnosti važniji. Dakle, nije se proces pravio participativno i na pravi način da bi onda, kada je participativan proces, onda ljudi se osjećaju i koautorima, onda se osjećaju i obaveznim da taj plan sprovode. Ovako, čak i da je usvojen, a kod nas nije ni usvojen, ali čak i da je usvojen, ljudi bi ga doživljavali kao nametnutu volju.
On se prihvata kao oktroisan.
Da, kao oktroisan jeste ustav, i onda se ljudi se osjećaju da ih to ne obavezuje. Moram da kažem da se meni najviše dopada kako su to Englezi rešili, a to znači...
Da, dajte neki dobar primjer,
da vidimo šta raditi. Zakonom, sve javne samouprave, na primjer, na svim nivoima su obavezne da imaju strateški plan. Da bi pozorište, na primjer, iz Birminghama moglo da konkuriše kod Art Councila, pre svega grad Birmingham mora da ima strateški plan, pozorište mora da ima strateški plan. Ta dva strateška plana ne moraju da budu u saglasnosti, ali pozorište mora da pokaže zašto je napravilo plan koji kontraindikuje ono što je
da obrazloži
zašto oni vide nedostatke, pa svojim planom te nedostatke nadopunjuju i tada stiču pravo, ali samo tada, da konkurišu za sredstva iz centralnih londonskih izvora, jer je onda ovima u Londonu jasno da je to smisleno, da taj njihov program, ta njihova akcija bilo doprinosi strateškom razvoju grada ili ispravlja nedostatke u postojećem strateškom planu.
Ali mi nemamo grada. Ni strateški plan nemamo. Grada.
Aleksandra, znači, samo prosite, ako mogu da... da... Ovo sada što je profesorka rekla je po meni ključno. Ovo je engleski primjer. Planovi ne moraju da se podudaraju, da. Ali ljudi imaju planove i razgovaraju o planovima. Suočavaju argumente. Ključna stvar u našem dugogodišnjem funkcionisanju u kulturi je po meni i ta jedna psihološka nesa. Mi ne suočavamo argumente. Mi se ukopavamo u svojim, u, kako da kažem, u svojim gledištima o kulturnoj politici, o kulturnom razvoju, o nacionalnoj kulturi, o prioritetima i čvrsto stojimo uporno na tim položajima. Kako se menjaju, da kažem, političke struje, samo jedni položaj isplivavaju, drugi odlaze u opoziciji. I u tome je u nedostatku dijaloga.
Otišli smo toliko široko da sad posle ovoga ja ne vidim nikakav apsolutno nikakav izlaz iz cele priče. Ajmo malo da slušamo muziku pa da vidimo može li se nešto uraditi.
We can work it out. You can get
10:24, slušate Sporove u kulturi, možda malo šire, bilo bi pametno, možda malo šire predstavim naše goste. Dr. Milena Drgićević-Šešić je profesorka menadžmenta u kulturi i teorije masovnih medija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, inače rukovoditeljka UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, bila rektorka tog univerziteta od 2000-2004. članica Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj, bila direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju i tako dalje, mnogo je toga. Novica Antić diplomirao pravo, kao što ste i pomenuli, Novice, i pravosudni ispit položili pored prava, međutim studirali filologiju, ruski jezik i književnost. Pozorišni svet ga zapravo poznaje prvenstveno kao prevodioca, vrlo, kako kažem, ažurnog prevodioca ruske drame sa ruskoga. Kao što smo rekli, obavljao poslove sekretara, funkcije zapravo sekretara u Ministarstvu kulture i, kako beše ono drugo,
državnog sekretara. Ali dugo bio i u Bitevu.
Bio sekretar, umetnički sekretar izvršnog direktora Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala. Šta bismo još pomenuli, član vladine komisije za saradnju sa UNESCO-om, vodio radnu grupu za izradu prvog nacrta zakona o kulturi, član upravnog odbora Centra Sava, predsjednik nadzornog odbora Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Madlenijanuma, zadužbine Kolarca i tako dalje, upravnog odbora Bitev teatra, dakle, još je mnogo toga. Oboje ste u suštini na svaki način upleteni u kulturu ovoga grada i ovoga društva. Došli smo pre muzike do takvog širenja priče, odnosno problema, da meni zaista izgledalo potpuno nemoguće da bilo šta možemo da uradimo. Dok je išla muzika, pomenuli smo još jedan problem, dakle, partije, partijsko rukovođenje. Kod nas je sad sve postalo vezano za partije, ali čak ni tu ljudi koji uđu u partiju ne bili nešto mogli da učine u kulturi, u okviru tih svojih partija ne budu uopšte konsultovani.
Često ne dobiju pravo glasa, često i njih same iznenadi ko bude postavljen, recimo oni rade godinama pripremajući se da kada ta partija dođe na vlast, da će preuzeti resore kulture i tako dalje, a onda se jedan put pojavi neko drugi, čak i iz njihove partije, a nekmoli iz neke druge, jer se kultura vrlo često da kao resurs za potkusurivanje u koalicionim sporazumima. Tako da vidimo da su izbori za upravnike netransparentni. Evo koliko dugo traje izbor za direktora Muzeja savremene umetnosti, koliko dugo traje izbor za direktora Narodne biblioteke. Znači, sve su to radna mesta koja se pokrivaju vede funkcijama. Vede uprave još uvek, čini mi se, nažalost, da pretežu u kulturnom sistemu, naročito u unutrašnjosti zemlje, gde se lokalne samouprave još autoritarnije, bezobzirnije i bez ikakvog srama ponašaju u izboru upravnog kadra, nadzornog. Recimo, ja sam nedavno bila, neću reći koji je grad, prosto nema ni smisla ponižavati ljude, nisu ni oni koji su postavljeni, nekad nisu krivi, jer recimo jedna direktorka jednog lokalnog gradskog kulturnog centra mi je rekla kako je postala direktorka: ja sam pisala govore predsjedniku opštine, on se toliko u jednom trenutku iznervirao na direktora kulturnog centra, vikao na njega u kancelariji i rekao mu: idi u kulturni centar, pakuj stvari i nosi se, a ti, i okrenuo se prema meni, spakuj svoje stvari ovde i idi tamo za direktora. Znači, razumete kakva je to vrsta odluke? To je lična odluka jednog predsjednika opštine, doneta bez ikakvog razmišljanja, konsultacija i tako dalje. I to je vrlo, nažalost, čest slučaj. Postavimo prijatelje, rođake, upravne, nadzorne odbore, a da oni pri tom ne moraju čak da, ni da budu ljubitelji kulture. Ja se sećam da je jedna od direktorki Kulturnog centra Beograd, kad je došla na mesto direktorke, pitala zaposlen, izvinite, vi mnogo pričate o tom bioskopu, još mi ga niko nije pokazao, a gde vam je ta bioskopska sala? Ako ste vi građanin Beograda, ne znate ni gde je bioskopska sala, dvorana Kulturnog centra, kakve vi onda stvarno imate, znači vi niste ni publika, a nekmoli kulturni radnik koji može kompetentno da upravlja. Dakle, ta partokratija, mislim da je došla glave velikom broju ustanova, još uvek ne svim, znači imamo ustanova koje opstaju uprkos tome, koje se na neki način snalaze, gde direktori nekada, gledamo unutrašnjosti u Pančevu, pa prelaze iz partije u partiju, kažu sa izgovorom ne bi li sačuvao instituciju i tako dalje, pa onda nekad ne možete te ljude ni optuživati ni tako dalje, mislim, jer jednostavno bore se za nešto za što misle da je značajnije od njih samih. Ja ne bih rekla da je to uvek borba za funkciju.
Ne, naravno, ali sad se opet vraćamo, znači ne postoji nikakva zakonska regulativa koja bi to mogla da omeći. Novice.
Postoji. Ne možemo da kažemo da potpuno ne postoji i upravo je to opet bio opet onaj pomak, ali jedini, nažalost, koji je ostao zakon o kulturi, koji je tada predvideo sprovođenje javnih konkursa, šta one osnove, šta nekakav rukovodilac treba da ima i tako dalje, do tada se prosto postavljalo i imenovalo. I ništa, gotovo. Konkursi postoje. Rekao bih, tu se ne bih složio sa profesorkom, postupak je javan i transparentan.
Samo kada je konkurs, ali je konkurs. U imenovanju VD-a.
Ali kada dođe do imenovanja, onda tu nastaju problemi. Onda tu i imenovanje, odnosno držanje tih VD direktora, između ostalih koji sam i ja sada VD direktor.
Ali dobro, ne pominjamo taj slučaj, pričalo se dosta.
Moj uslov je bio da se sprovede konkurs u zakonskom roku od godinu dana. Mislim, ja sam opet dugo tu, od 2001. godine. Nažalost, taj naš segment kulture je u tome nekako najviše sklon jednom nepotističkom, pa da kažem i tribalističkom jednom plemenskom jednom sistemu. Sada vam to kažem i mogu da to, naravno, nikada to ne bih govorio po imenima, ali već tada kad sam došao u prvom mandatu u ministarstvu, nas su čekali spiskovi dece, snaha, partijskih i ovih, koji bi je poželjno, je lepo ili već eufemizirano, ne moralo, ali trebalo da budu direktori ovih i onih ustanova, članovi ovih ili onih odbora, ovih i onih. Nekoliko puta sam u svojoj karijeri, a nisam bio ni u jednoj stranci, pa sam zato uvek, kad sam s jedne strane, onda me ovi malo zakače, ali ja na to ne. Nekoliko puta sam i u tom periodu išao, ne samo ja, nego moji članovi ministarstva, kolege, izuzev ministara, smo išli na sastanke ljudi koji su u kulturi vodili u kulturi, u strankama vodili kulturnu politiku, na takozvano preslišavanje. Ja to priznajem. Toga je bilo i naravno, to se nastavlja.
A preslišavanje, znači, nećemo pominjati Novice, izvinjavam se, ali preslišavanje se svodilo na to što nisu bili zadovoljni određenim programima, određenim učinkom.
Ne, ja ću vam sada, Aleksandra, otvoreno reći.
To nikad nije problem. Zato i pitam.
Ja ću vam sada otvoreno reći. Jedan od ministara kulture je tada smenjen samo zato što nije odgovaralo jednom šefu kulture, jednom našem književniku, koji je smatrao, partijskom šefu kulture, znači koji vodi u stranci kulturu, koji je smatrao da taj ministar ne sluša dovoljno instrukciju te stranke. I taj ministar je na pravdi Boga smenjen.
Zato što razmišljamo ko je to.
Nećemo.
Nije bitno.
To je samo primjer koji će se u našoj, nažalost, stvarnosti nastavljati dok jednoga dana, a nisam siguran da će taj dan
brzo doći,
polako ne uspao. Evo, opet vam se vraćam, od tog zakona u kulturi je prošlo toliko godina, 90% akata podzakonskih nije doneto. Evo
da.
Sada, ja ono malo što sam bio u zadnjem mandatu, mi smo doneli uredbu koja bliže uređuje ovaj kriterijume za konkurse u lokalnim samoupravama. Nije ih bilo. Samo su se držali zakona, raspišu konkurs. Ko su članovi komisije? Koji su kriterijumi? Ništa. Može, znači, moja tetka poštarica da bude članica. Evo sada, zar je moralo da prođe više od jedne decenije praktično da se to uradi? Znači, moram da vam kažem da svima nama negde unutra to pomalo odgovara. Znate, super je zakon, ali daj malo da se mi izuzmemo iz toga.
To mislim da je tu problem, ali i o tome ćemo kroz koji minut.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pejsci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gledam da li još ima reklama. 22 minuta je do 11 sati. Priča se širi u nedogled. Ja samo bih pokušala i želela da mi to nekako zaokružimo, ali da li recimo za početak, da li smatrate da ovakvi razgovori išta mogu da pomere? Da li mi ovo sad pričamo uludo? Izvinjavam se što postavljam jedno ovakvo pitanje.
Pa mislim da bi mogli da pomere razgovori koji bi bili u širem krugu i organizovani unutar samog sektora, recimo samoinicijativno, da se direktori pozorišta okupljaju jednomesečno ili jednom u dva meseca, da se oni sami dogovore i da ako bi oni našli zajedničke parametre, oni bi mogli neke stvari i da pomere. Znači, ili direktori muzeja, direktori biblioteka.
Znači, ipak struka. Ipak struka je na struci.
Mislim da je na struci da da, ne da čeka. Struka često ima izgovor da mi sačekamo šta će ministarstvo. Ne, naprotiv, nemojte čekati jer to može da bude nepovoljnije po vas gore. Hajde vi da inicirate i ja verujem da ako se struka dogovori, pa nema baš tog ministarstva koje bi zaustavilo nešto što je na dobrobit svih nas, ali i struka je inertna. Onda imamo mi i podele koje su među nama. Da.
To je verovatno još veći problem.
Jedan neće sa ovima, jedan neće sa onima. Neke ustanove misle da su one neuporedivo bolje od nekih drugih, te da dakle njihov glas ili glas njihovog upravnika vredi mnogo više i mnogo jače. Mi to imamo u svim sferama društva, ali čini se da su u kulturi te podele koje i nisu samo ideološke, već su nekako i estetičke, i ideološke, i selo-grad, i mislim razne, stvarno ih ima najrazličitijih, a nekad prosto mogu da zavise i od nekog konflikta koji se desio pre 20 godina, na koji su svi zaboravili.
Ličnog.
A ličnog. Da nema veze sa ustanovama, da su tad oba lika bilo u potpuno drugim ustanovama, ali taj konflikt se nekako prenosi, pa se kaže, oni se ne trpe, to neće moći da ide, oni se privatno ne trpe.
Da.
I takve, recimo, stvari, moram da priznam da nisam toliko viđala na zapadu, isto se ljudi ne trpe, mislim, to se vidi, ali nekada zbog, čak i zbog svoje lične dobrobiti, znači, to je upravo kod nas je politika inata, pa neka bude i meni i mojoj ustanovi lošije, ali sa njim neću da sarađujem. E, toga, čini mi se, na zapadu nema. Ako će meni biti bolje da sarađujem sa Perom, koga ne mogu očima da vidim, ja ću, Boga mi, da sarađujem sa Perom, a nema tog inata da ja ću sebi da naškodim, pa ću ja da odem, da se sklonim, ali samo zato da bi njemu napokostio, jer on bez mene nešto neće moći da postigne.
Novice, rekla sam, nismo pominjali, znači, slučaj vašeg postavljenja u ateljeu, zato što ovde, koliko znam na programu, znam za jednu emisiju, sigurno je bila i vi ste gostovali, yes. Mislim da se u dve emisije vrlo o tome govorilo, dakle se ne vraćamo na istu temu. Međutim, evo ovo o čemu Milena govori, vi jeste čovek iz pozorišta, dakle malo ko tu može da kaže zašto ste se vi našli na čelu ateljea 212, ali kako vi sad hendlujete tu priču? Znači, to su sukobi nezavisni od vas, pa onda i zavisni od vas. Kako uspevate...
U kom smislu kako je Fedor?
Pa kako uspevate, koliko to smeta rukovođenju, koliko se prave kompromisi, recimo, koliko se mora pustiti vrlo poznati glumac na snimanje i tako dalje.
To što se, kažem, taj sukob bi negde bio van mene i zbog nekakvih, jel te, prilika da sam ga ja shvatio lično, nikad se ne bih pačao u te stvari. Ja imam možda još nekih desetak, eventualno godina nekakvog svog kreativnog, aktivnog rada u bilo čemu, prosto to sad pitam. I ne želim da ih potrošim na ogorčenost i na pasivnost. Želim da uradim nešto ne za ovu zemlju, državu, ne za velike stvari, nego za ono zašto sam ja negde odgovoran i sposoban dok još mogu. Mislim da su to i ljudi u pozorištu tamo shvatili, ne mislim, nisam siguran. Znate, kada pokažete, sad ružno govoriti o sebi, tako,
dobru volju,
ali kada
da.
Pokažete jednu dobru volju, jednu ipak dozu nekakve stručnosti, znanja i nekog ukusa, i pre svega, ukoliko ste spremni da usvojite dobra mišljenja ljudi koji su u vašem kolektivnu, bilo koje da je taj kolektiv, odnosno ako ste spremni za saradnju u tom smislu, onda to je kruna i to je, kako da vam kažem, to je onaj zamajac uspešnog rada jedne kuće. U krajnjoj liniji organizacije. Rigidnost, ja sve znam, ja sam najbolji, ja sam najpam, je pogubna i ona je, nažalost, najčešće kod nas. Ivan Vazo, kad sad profesorka, kad se govori bugarski, Nušić je rekao, kada bi Bugari savladali urođenu ljubomoru i lenjost, bili bi veliki narod. Samo promenite reč Bugari u jednu drugu naciju, mislim da je to to.
Da. Ali ajmo sad, dakle, vole bih malo konkretno da vidim šta se tu može. Eto, dakle, u toj situaciji u kojoj ste, šta vi sad možete, vi ste čovek koji zna da treba planirati unapred, da li se bavite time?
Apsolutno.
Da li na čelu ateljeja 212 planirate tri
Apsolutno.
Godine
unapred? Apsolutno. Evo, mi sada već imamo isplaniran, ne samo do kraja ove sezone, zato što sam i tu zatekao, pa smo morali da menjamo naslove i tako dalje. Mi već čitavu narednu sezonu i malu i veliku scenu imamo isplanirano, ne samo isplanirano onako generalno, nego moj plan je da do aprila naredne godine budu potpisani svi ključni ugovori sa rediteljima i sa gostujućim glumcima, jer nisu svi glumci iz ateljeja, da se mi obezbedimo. I onda kad tako isplanirate, nisu vam onda ni snimanje problem. Jer onda oni svoja buduća snimanja usklađuju. A ne, vi ga u sredini sezone, mu kažete ti moraš da igraš ulogu, a on je ugovorio na nekoj televiziji, nažalost, sada se, ne nažalost, na sreću, ne znam ni ja na šta, ovde se snima 25 serija. Većina su loše kvaliteta, ali glumci zarađuju, oni moraju da rade. Znači, moraju i oni da planiraju.
Dobro, to što se zarade tiče, to zašto bi oni bili u nekoj drugoj situaciji, ali mislim da imate jedan argument.
Pa, u situaciji su zato što su umetnici, Aleksandra.
Ne, ne, prosto, nego hoću kažem, onda bi svakome moglo da se pusti. Ali ima tu argument da samim tim oni dovlače publiku.
Ima, naravno,
i to je,
kako da ne.
Značajno.
Znate, ne dolaze u pozorište samo zbog predstava.
Ne, naravno, ali ovo sam trebala da spitam, ali da li programski pravite plan? Dakle,
Absolutno.
Šta Novica hoće,
Hoće u ateljeru? Zna šta hoće nove naslove relevantnih evropskih i svetskih pisaca kraja 20. veka i početka 21. veka.
I to je ono što nam u stvari nedostaje.
I to je ono što nam trenutno nedostaje i to je ono što je po mom mišljenju atelje u nekom svom korenu tada bio i naravno domaćih relevantnih. U tom smislu smo napravili već plan i za narednu godinu, gde će biti jedan francuski živi pisac, gde će biti jedan britanski, gde će biti jedan srpski, gde će biti jedan hrvatski pisac.
To sam baš htjela da pitam, trenutno su mi u fokusu mladi hrvatski dramatičari, odnosno novi, ima sjajnih stvari. Milena, ovo je kratko vreme za tako veliku temu, ali ako možete u nekoliko rečenica, dakle, vezano za Novi Sad kao evropsku prestonicu kulture, gde ste vrlo angažovani, da li tu nešto može?
Pa ja vidim da to ide dosta dobro, da se mnogo radi, da imaju entuzijazma, da ih, i tu su dakle podele, jedan deo kulturnog sektora, ne učestvuje, izolovao se, to mislim je naravno pravo svakoga i nema razloga. Na kraju to može da bude i za opštu dobrobit, jer će onda taj sektor da pravi nešto što je kontra, nešto što je drugačije, različito, pa će opet biti raznovrsnija generalno.
Da kreativno usmeri tu energiju.
Tako je, ponuda. Ono što je važno jeste da je izvršena edukacija gradskih ustanova kulture, da su one jako uključene, da su formirane nove, poput Svilare, i to je to partnerstvo sa civilnim društvom. Meni se to jako dopalo, znači te četiri stanice od kojih dve već deluju i već su izuzetno aktivne u kulturnom životu grada. Tako da se nadam, znači imam tu vrstu nade, da je ovaj proces razmrdao ustanove kulture Novog Sada, uključio, dao većem broju ljudi šansu da se uključe programski i da će mnogo toga ostati i kad se završi godina kulture, jer to je ključno.
Da.
Ako vi sad samo slupate pare u projekte, u renoviranje zgrada, objekata, a ne i u izgradnju kapaciteta ljudi koji će nastaviti onda da u tim prostorima koji su renovirani i tako dalje vode akcije, da rade jedan kolaborativni, baš taj regionalni, tako, znači, odnos, onda nijedna onda akcija nema smisla. Ne bi imala smisla i meni se čini i nadam se da ovo za sada ide u dobrom pravcu i ne vidim razloga zašto ne bi bilo dobro.
Nismo pomenuli, nažalost, te fantomske organizacije koje se javljaju i koje odvrče novac iz kulture pred konkursi.
To je poseban problem.
Ne, naravno, samo sam sad htela prosto da pomenemo. Međutim, da se vratimo na Evropske prestonice kulture, nekoliko poslednjih, koliko Maribor i pre toga što je bilo, vrlo se žale šta se dešava posle.
Jeste. Mm. I to je u stvari najveći problem.
To je kao posle olimpijade.
Jeste.
Da li ti kapaciteti prošireni će moći da funkcionišu posle sa novcem?
Ja upravo s toga nikada nisam bila za izgradnje novih institucija, sem baš ovako kvartovskih, malih, kao poput Svilare. Ali pravljenje, ono što neki zameraju ili što i sad je u Rijeci jedna vrsta debate, vrlo često se za te Evropske prestonice kulture napravi jedna urbana infrastruktura koja postaje preglomazna kasnije za taj grad da ga izdržava. Mislim, drugo je kad je pitanje u London, Pariz, pa nekada i u Londonu bilo teško da se posle izdrži svi Tateovi, novi Tateovi i ostale zgrade. Tako da nadam se, mislim da sve ono što se gradi, obnavlja, jeste u stvari neophodno. Nama je ovoj kulturi je, nažalost, nije dugo bilo ulagano. Maribor je u specifičnoj situaciji jer to je postindustrijski grad koji nema ekonomiju. Dakle, mislim da Novi Sad nije u tako teškoj ekonomskoj situaciji u kakvoj je Maribor i u kakvoj je, boga mi, i Rijeka. Rijeka je izgubila ogroman broj stanovnika i tako dalje. Nažalost, Novi Sad je, sad je opet da se ne zavaravamo, Novi Sad je dobio stanovnike iz izbegličkih regiona, Hrvatske, Bosne i tako dalje. To nije najkreativnija radna snaga i tako. Ali ono što mi, meni ovako sa strane gledajući deluje dobro, Novi Sad, kulturna prestonica, je uključila i univerzitet i fakultete tehničkih nauka. Znači, nekako ti lokalni resursi, a isto nije se zatvorila prema Beogradu, što je moglo da bude, dešavalo.
Na nas.
Evo i nama sada čak u pozorištu nude nekakve koprodukcijske programe koji bi bili, i to je jako dobro, profesorka, to je zaista dobro, što su, nisu se lokalizovali mi smo sada prestonica, što se često dešava.
Jeste. Jeste, jer su bili kompetitivni timovi. Ovo je bio tim Ljubljana. Tako nećemo je. Sa njima da
nećemo
sarađujemo.
Njima, da.
Oni su
Zagreb,
bili
ne znam.
I tako, da.
Rijeka, Pula i
slično.
Mislim da smo, nadam se i ja, da smo bar nešto približili slušalcima. Ako ništa drugo, uvek računam da neki ljudi će početi malo više da misle, a da ne uzimaju stvari zdravo za gotovo.
Nadajmo se.
Da, upravo, pa mislim da nam je to jedini put. Ja vam se zahvaljujem do neke sledeće prilike. Ovo su bili sporovi u kulturi, odnosili su se na rad ustanova kulture, koliko planiraju, koliko ne. Moje drage gošća i gost su Milena Drgićević-Šešić i Novica Antić, a emisiju realizovali Ivana Đorđević, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.